สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นคำถามนะครับที่เกิดขึ้นในตอนทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็มีคนถามบอกว่าคุณแกแล้วถ้าเกิดทำคอนเทนต์เนี่ยเราสามารถเอ่ยถึงคู่แข่งได้ไหมและควรพูดถึงไหมเพราะว่าเราก็อยากทำคอนเทนต์ที่ทำให้เราเนี่ยนะครับแตกต่างจากคู่แข่งใช่ไหมและหนึ่งในสิ่งที่การตลาดต้องทำก็คือการทำให้นะครับลูกค้าเห็นว่าสินค้าของเราตัวเลือกของเราเนี่ยนะครับเหนือนะครับดีกว่าตอบโจทย์ได้ดีกว่าสินค้าตัวเลือกอื่นๆนั่นเองนะฮะแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเวลาเอ่ยชื่อของคู่แข่งเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนใช่ไหมบางทีก็เป็นดราม่าใช่ไหมครับก็ถามว่าควรทำไหมนะครับเอาจริงๆแล้วปัจจัยเรื่องนี้นะครับที่ทำให้เกิดดราม่าไม่เกิดดราม่าเนี่ยมันมีหลายประเด็นมากนะครับอย่างเช่นนะฮะวิธีการเล่าวิธีการที่คุณจะเอ่ยถึงนะครับคุณจะเอ่ยถึงแบบให้มันเป็นการโจมตีหรือเป็นการลุกทำให้มันแบบว่าทำให้มันดูลุกแย่ใช่ไหมฮะคือแบบว่าแบบทำให้มันดูแย่แล้วแบบพอดูแย่ปุ๊บเนี่ยนะฮะคนที่ใช้อยู่จะรู้สึกดีกับคุณหรือเปล่านะครับผมชอบเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนมีแบรนด์ A กับแบรนด์ B นะถ้า A ชนกับ B เนี่ยตู้มเงี้ยนะครับ A ชนกับ B ตู้มเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้คนที่เป็นกลุ่มคองเชียร์หรือกลุ่มคนที่ยังไม่ค่อยชัวร์เนี่ยอาจจะเลือกได้ว่าจะเลือก A หรือเลือก B ใช่ไหมนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเลือกคนชนะนะคือบางทีเขาก็เลือกคนแพ้นะเพราะว่าเวลาคนชนะเนี่ยทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยหรือคนชนะเนี่ยโชว์ออฟมากไปเนี่ยบางที B ก็น่าสงสารและเห็นใจกว่าถูกไหมครับอันนี้ก็เห็นภาพด้วยนะฮะกับ2ก็คือว่าบางทีเนี่ยนะครับกองเชียร์อาจจะหันไปหาคนชนะจริงแต่คนที่ใช้ B อยู่ซึ่งรู้สึกแย่กับการโดนโจมตีแบบนี้เพราะว่าบางทีเวลามันโจมตีไม่ได้โจมตีสินค้าไงมันไปโจมตีว่าไอ้คนซื้อสินค้าเนี่ยไม่ฉลาดซึ่งอันนี้ไม่ควรทำอันนี้อันตรายมากนะฮะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปโจมตีว่านะครับคนที่ซื้อสินค้าเนี่ยนะครับไม่ฉลาดหรือพลาดอะไรเงี้ยเป็นต้นอันเนี้ยมันทำให้ไอ้คนที่เคยซื้อไปแล้วรู้สึกแย่นะครับแล้วเขาจะมีประสบการณ์ไม่ดีนะฮะก็ต้องคิดเรื่องนี้ไว้นะครับเขาถึงบอกว่าเปรียบเทียบสินค้าเปรียบเทียบได้แต่เปรียบเทียบคนซื้อสินค้าเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเซนซิทีฟมากๆเลยเพราะว่าคุณโจมตีแบรนด์ยังพอว่าคุณโจมตีคนใช้แบรนด์อันนี้เป็นประเด็นเป็นประเด็นมากๆเลยนะครับเขาก็จะให้ระวังเรื่องนี้ไว้นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณจะชนกับคุณจะชนแบบเอ่ยชื่อแบรนด์เนี่ยก็ต้องรับนะมันจะมีผลนะครับมีผลมากผลน้อยแต่ทำแล้วฉลาดไม่ทำแล้วดูดีทำแล้วมันดูฉลาดไหมก็อีกเรื่องนึงนะครับในต่างประเทศทำกันนะครับมีทำแล้วเวิร์กแล้วทำไม่เวิร์กก็เหมือนกันนะฮะอย่างเบอร์เกอร์คิงกับแมคโดนัลด์เนี่ยเห็นชัดนะฮะเบอร์เกอร์คิงเขาก็แซะตลอดแมคโดนัลด์ตลอดใช่ไหมครับแต่มันแซะแล้วมันดูเก๋อะมันดูครีเอทีฟใช่ไหมครับมันจะดูแบบคิดได้ยังไง ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะแบบว่าแสบๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะเป็นภาพนึงนะครับแบรนด์มือถือคุณก็จะเห็นว่ามันมีการโจมตีกันของพวกแบรนด์ต่างๆเนี่ยโจมตีคู่แข่งนู้นแบรนด์นี้นะฮะสมัยก่อน Apple กับ Microsoft ก็ทะเลาะกันตลอดใช่ไหมApple กับคือจริง Apple กับ PC พูดง่ายๆดีกว่านะครับมีโฆษณา Get a Mac ใครเคยดูจะจำได้ไปเปิดใน YouTube ก็ได้นะฮะคือเป็น Apple ก็แบบให้เห็นภาพแบบคนใช้ Apple เป็นแบบนี้คนใช้ PC เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นภาพกันตอนนี้ก็มีโฆษณาของ Intel เหมือนกันก็จะมี Intel เนี่ยเขาก็มาจิกกัด Apple นะบางอันดีบางอันไม่ดีนะครับบางผมบอกกับบางอันดีและบางอันไม่ดีนะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยมันทำให้คนที่เป็นลูกค้ารู้สึกแย่ด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้แต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันในประโยคนี้ผมว่าเรามาคุยกันสิ่งที่เป็นบริบทคนไทยแล้วกันนะฮะบริบทที่คนไทยมักจะทำเยอะๆก็คือเรื่องของเราต้องหาวิธีในการที่จะเปรียบเทียบคู่แข่งนะครับแล้วก็เอ่ยจุดอ่อนของคู่แข่งรวมถึงการชูจุดเด่นเหนือคู่แข่งนั่นเองนะครับก็คือเราต้องพยายามหานะครับประเด็นให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเห็นว่าเราดีกว่าคนอื่นให้ได้ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนมันก็คือการคือเรากำลังพยายามลากเขานะฮะลากลูกค้าเนี่ยนะครับให้มาอยู่ในเกมของการเปรียบเทียบที่เราได้เปรียบฟังดีนะฮะเปรียบเทียบในเกมที่เราได้เปรียบและลูกค้าเห็นว่าเป็นเรื่องควรเปรียบเทียบอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเปรียบเทียบที่คุณได้เปรียบแต่ลูกค้าบอกว่าไม่รู้จะเปรียบเทียบไปทำไมอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะฮะก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือมันจะคิดได้หลายสเต็ปมากนะครับอย่างแรกอย่างที่หนึ่งคือคุณรู้หรือเปล่าว่าลูกค้าเนี่ยเปรียบเทียบคุณกับคู่แข่งโดยใช้เงื่อนไขอะไรนะเปรียบเทียบใช้เงื่อนไขอะไรแล้วในเงื่อนไขนี้คุณได้เปรียบไหมนะครับถ้าเกิดคุณได้เปรียบก็โอเคคุณก็สามารถพูดต่อได้เลยนะครับว่าโอเคคุณมีจุดเด่นเหนืออะไรก็ว่าไปเป็นต้นหรือคุณพยายามโจมตีนะครับหรือจิ้มลงไปว่าเนี่ยคนอื่นเนี่ยมันมีจุด อันตรายอย่างนี้นะครับเช่นสินค้าทั่วไปปกติเนี่ยมักจะใช้คุณภาพใช้วัสดุอันนี้ในการทำอันนี้ซึ่งมันอันตรายนะครับของเราเปลี่ยนใช้อันนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแบบพูดง่ายๆคือเอ่ยถึงว่าคู่แข่งมีจุดอ่อนอะไรและเรามีจุดเด่นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติลูกค้าไม่ได้เทียบแบบนั้นซึ่งไม่ได้เทียบแบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่า1เขาไม่เห็นค่าหรือเขาไม่รู้ว่าต้องเทียบแบบนี้อันเนี้ยจะกลายเป็นโจทย์ทันทีว่าคนทำคอนเทนต์และคนที่เป็นนักการตลาดจะต้องพาเขามาเทียบเรื่องนี้ให้ได้ให้เอานี้เรื่องได้ซึ่งการทำให้เทียบเรื่องนี้ได้แปลว่าอะไรคือคุณกำลังพยายามบอกเขาว่าเงื่อนไขเนี้ยสำคัญเงื่อนไขที่สำคัญไม่เทียบเงื่อนไขนี้ไม่ได้นะฮะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นกลไกแล้วนะครับแล้วพอลูกค้าโอเคกับการที่จะหาที่เขาจะรู้สึกว่าต้องเทียบกับเงื่อนไขนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้คุณค่อยมาเล่นกับเรื่องของแล้วฉันจะเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไรนะครับเอาละฮะเพราะฉะนั้นไอ้สเต็ปเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยผมก็เล่าเป็นหลักการของงานนะคือคุณต้องพยายามดึงให้ลูกค้าเทียบคุณนะครับในเกมที่คุณได้เปรียบนะแล้วพอเรามาพูดถึงเรื่องจะต้องเอ่ยถึงคู่แข่งทำยังไงบ้างนะครับมันมีหลายวิธีนะวิธีที่เขามักจะทำกันบ่อยก็คือการบอกว่าโดยส่วนมากในตลาดใช้พูดประมาณนี้นะครับหรือนะครับสิ่งที่คุณมักจะเจอในตลาดบ่อยก็คือไม่ได้เอ่ยชื่อใครสักคนเป็นหลักแต่ว่าเราจะหยิบสเตอริโอไทป์ก็คือเหมือนภาพจำหรือภาพที่คนคุ้นเคยนะครับในตลาดมาพูดว่ามันมักจะเป็นแบบนี้แหละหรือการบอกลูกค้าว่าถ้าคุณไปที่อื่นน่ะสิ่งที่คุณมักจะเจอคือแบบนี้เป็นต้นในมุมนึงกรณีนี้มันคือการฝังความคิดออกไปว่านะครับถ้าเกิดสมมุติคุณทำรีเสิร์ชด้วยนะเดี๋ยวคุณก็เจอแบบนี้เดี๋ยวถ้าเกิดคุณไปอ่านรีวิวเดี๋ยวคุณก็เจอแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคือก็มันก็จะเป็นการแบบว่าโอเคโดยทั่วไปแล้วจะเป็นแบบนี้บ้านทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับวัสดุแบบนี้เป็นต้นโซฟาทั่วไปนะครับจะใช้วัสดุอันนี้เป็นต้นซึ่งคําว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันก็พูดกลางๆไงใช่มั้ยฮะแล้วพอคําว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับลูกค้าในเวลาฟังปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดภาพป๊อกนะฮะว่าอ๋อแบบสมมุติไปถามสัก10คนเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกคนที่แบบเป็นพวกตัวท็อปๆเนี่ยก็คงจะประมาณนี้แหละใช่มั้ยฮะเหมือนเราบอกว่าคนไทยโดยทั่วไปก็สูงประมาณเนี้ยคือถามว่ามีสูงกว่านี้ไม่มีแต่ว่าโดยทั่วไปคุณไปเจอก็ประมาณนี้เป็นต้นพวกนี้คือการสร้างสแตนดาร์ดคือมาการคือการสร้างเส้นวัดบางอย่างให้กับลูกค้านะครับเส้นวัดลวงเนี่ยผมเรียกว่าลวงคือมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะฮะแต่ว่าคุณสร้างบางอย่างไว้แล้วให้ลูกค้าบอกว่าเนี่ยของเราอ่ะเหนือกว่าเส้นเหนือกว่าเส้นนะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับเร็วกว่าดีกว่าถูกกว่าแล้วก็ว่าไปนะครับอันนี้คือการแบบใช้วิธีการแบบอ้างนะอ้างว่าโดยทั่วไปประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแบบง่ายๆเลยนะฮะแต่บางคนก็จะทำอีกเทคนิคนึงก็คือการแสดงที่แบบว่าไม่ได้เอ่ยชื่อหรือเอ่ยคู่แข่งด้วยนะครับแต่เป็นกระบวนการรู้ว่าโดยคู่แข่งของคุณเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะคู่แข่งของคุณมักจะทำอะไรกันนะครับทำอะไรกันหรือคุณรู้ว่าคู่แข่งทางตรงของคุณเนี่ยทำอะไรกันนะครับมีจุดอ่อนอะไรเป็นต้นแล้วเราก็บอกลูกค้าจิ้มตรงนั้นไปเลยก็คือแบบเรารู้ว่านะครับเนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะไปทำรีเสิร์ชมาแล้วอาจจะไปทำกันบ้านมาแล้วและเจอสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่พอใจหรือเขาไม่โอเคอะไรบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงคู่แข่งเลยก็ได้แต่เราพูดว่าเราจะแก้ปัญหาเนี้ยนะครับได้ดีกว่าเช่นนะครับเช่นสมมุติถ้าเกิดเราพูดถึงเอาพูดง่ายๆเอาผมเปรียบเทียบนะอย่างเช่นเอาเรื่องของโซฟานะครับโซฟาเนี่ยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับคุณอาจจะเจอว่าแบบว่าลูกค้าเนี่ยไปถึงปุ๊บแบบเนี่ยนะครับมันสวยอะแต่ว่ามันร้านอื่นๆมันร้านที่เลือกเนี่ยมันปรับขนาดไม่ได้เนี่ยเสียดายจริงๆเลยเรื่องต้องหากันบ้านเพิ่มใช่ไหมเราก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวร้านเราแบบสวยปรับแบบได้เอาแบบที่คุณชอบมาเราทำไซส์ให้ได้เป็นต้นนี่ไงคือไม่ได้บอกคู่แข่งคือแต่เราจิ้มในสิ่งที่เรารู้ว่านี่คือความต้องการซึ่งเขาอยากได้เราทำได้ด้วยนะเราทำได้ด้วยนะแต่คู่แข่งทำไม่ได้เราก็ต้องพูดถึงคู่แข่งไงแล้วก็แค่พูดบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราทำในสิ่งนี้ได้คุณเอาป่ะ ซึ่งเขาก็จะเอาอยู่แล้วทางธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเปรียบเทียบเนี่ยคือเขาเรียกว่าการหาจุดขายที่แตกต่างคือเมื่อคุณรู้จุดขายที่แตกต่างปุ๊บคือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้และเราทำได้และคู่แข่งทำไม่ได้หยิบมาพูดเลยครับหยิบมาพูดได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะสามารถที่จะเลี่ยงการพูดถึงคู่แข่งได้ทันทีนะครับแต่ได้ผลเหมือนกันเพราะสุดท้ายเมื่อคุณพูดจุดขายนี้ไปนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่เคยเจอคู่แข่งคุณมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเหนือกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ลูกค้ามาหาคุณคนแรกแล้วจะไปหาลูกคู่แข่งกันใหม่เขาก็จะจำจุดขายนี้ไว้ไปเทียบกับของคู่แข่งทันทีและมันจะทำให้คุณก็ได้เปรียบอยู่ดีนะอันนี้คือหลักการนะฮะแต่ผมต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับว่านี่คือที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยนี่คือหลักการที่ตัวเราทำนะคู่แข่งก็ทำเหมือนกันนะคู่แข่งก็จะทำเหมือนกันนะครับมันก็เขาก็จะทำเหมือนกันแล้วเขาจะต่างคนก็จะหาวิธีการมาแย่งลูกค้ากันนะฮะแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงคู่แข่งมากคู่แข่งน้อยว่าไปนะครับในชีวิตจริงผมเองทำธุรกิจเนี่ยก็มีลูกค้าหลายคนนะบางทีเขาก็ถามตรงๆเลยว่าคุณแก่แล้วคุณแก่คิดยังไงกับจุดๆๆๆๆก็คือพูดถึงสินค้าคู่แข่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถามผมเองผมก็มักจะบอกว่านะครับตัวส่วนตัวผมนะผมคิดว่านะครับการเอ่ยชื่อนะครับการเอ่ยชื่อของตัวคู่แข่งโดยตรงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับการพูดนะครับการพูดถึงคู่แข่งสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างมีอคติระดับนึงนะอันนี้ส่วนตัวผมเลยนะนะฮะคือคุณไม่ได้คุณอาจจะไม่ได้รู้ลึกของคู่แข่งมากเท่าใช่ไหมครับแล้วการที่เรารู้เนี่ยเรารู้แบบมีอคติด้วยการพูดเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับดูไม่ดีด้วยนะครับนั่นคือก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังไว้ก่อนเพราะในหลายๆครั้งเองคุณก็ต้องหาวิธีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งแต่ไม่ให้มันน่าเกลียดเกินไปทำให้มันดูดีด้วยใช่ไหมครับมันก็จะมีเทคนิคเยอะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นพวกภาษาเซลแมนเนี่ยบางทีเขาก็จะบอกว่าเขาเวลาลูกค้าถามว่าแล้วคุณคิดยังไงกับแบรนด์นี้อะไรอย่างเป็นต้นเขาก็จะพยายามมองว่าถามกลับอะจะเป็นการถามกลับว่าแล้วปกติพี่ไปดูสินค้าเข้ามาแล้วพี่ชอบอะไรตรงไหนแล้วพี่คิดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คืออย่าให้ตัวเราเป็นคนพูดแต่ให้ลูกค้าเป็นคนพูดอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่สามารถทำได้นั่นเองนะฮะเอาละครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมเอามาแชร์แล้วกันนะครับในมุมมองว่าเมื่อคุณจะต้องมีการเทียบกับคู่แข่งเนี่ยนะครับมีวิธีอย่างไรนะครับในการที่สามารถไปแตะนะครับในจุดที่คุณสามารถชนะคู่แข่งได้โดยที่ไม่เป็นการไปสู่ดราม่านะครับเพราะมีใครชอบดราม่าหรอกนะเป็นดราม่าทีวุ่นวายนะครับเนาะ ผมก็เคยพลาดมาแล้วนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นเลยเนาะนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบอะไรคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ